Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci u emisiji Visine, emitovat ćemo motete Guillauma Defaya koje ansambl Cantica Sinfonija izveo pre 2 godine u crkvi Svete Katarine u Utrehtu u okviru festivala Horske muzike. Sa Guillaumom Defayem i njegovim savremenicima duhovna muzika u 15. veku osvaja mesto koje je u prethodnom periodu uglavnom pripadalo svetovnoj muzici. Kako se razvijala karijera Guillauma Defaya, tako je on postepeno sve više napuštao svetovne muzičke oblike, posvećujući pažnju i kreativnu energiju liturgijskoj muzici. Jednostavnost stila, težnje za postizanjem ravnopravnosti glasova i fina ravnoteža oblika karakterišu najbolja ostvarenja holandskog kompozitora iz 15. veka Guillauma Defaya, koji, ako izuzmemo njegove kratke boravke u Italiji u 2 maha, kada je nastupao kao član papske kapele, svoj profesionalni rad vezao za crkveni centar u Cambrai, koji je posebno bio zaslužan za razvoj duhovne muzike, jer su u njega dolazili muzičari iz različitih evropskih gradova. Tako je u stvaralaštvu Guillauma Defaya moguće zapaziti utjecaje francuske vokalne tradicije, italijanskih i engleskih kompozitora. Defayevo kompoziciono majstorstvo otkriva i izvesnu crtu religioznog misticizma. Međutim, tretman muzičkog materijala ukazuje na njegove visoke profesionalne kriterijume, jer je nastojao da istakne i naglasi lepotu pojedinih deonica, produbivši stil koji su razvili kompozitori franko-flamanske škole. On je želeo, kao i većina njegovih kolega poznatih stvaralaca iz 15. veka, da vešto objedini nastojanja prethodnih generacija. Trudio se da u svoja svetovna dela, a ostavio je preko 70 šansona, od kojih svaka predstavlja umetničku vokalnu minijaturu, ali i duhovne kompozicije, mise, himne i motete, unese nove ideje. Uživao je reputaciju umetnika koji vešto vlada muzičkim materijalom prilagođenim liturgijskoj nameni i duhu svog vremena. Ovog obrazovanog muzičara poznavali su mnogi evropski centri zahvaljujući umetnicima koji su rado i često izvodili njegova dela. Defay je zaslužan i za unapređenje notacije, pa su mnogobrojni prepisi njegovih dela lako stizali do vodećih muzičkih ličnosti 15. veka. Komponovao je 9 četvoroglasnih misa, u kojima se njegova originalnost ogleda pre svega u težnji za sintezom zasnovanoj na bliskoj povezanosti melodije i ritma. On je u svojim misama isticao vodeći motiv kao elemenat kohezije, koji se pojavlja u različitim delovima ili u različitim glasovima. Smatra se da je na Defaya znatno uticao njegov 20 godina mlađi kolega Jean Ockeghem. Ostavio je zbirku od 32 duhovna i svetovna moteta, a komponovao je brojne himne i sekvence u kojima dolazi do izražaja veština melodijskog variranja, a iznad svega osjećaj za čvrstu i logičnu konstrukciju oblika. Upravo njegovi moteti kao važan segment evropske muzike 15. veka najbolje otkrivaju i faze razvoja njegovog umetničkog rukopisa. Nastojao je da objedini težnje prethodnika, čvrsto se oslanjajući na evropsku vokalnu tradiciju. Defay je pisao motete u duhu Ars Nove, ali i slobodno oblikovane rano-renesansne kompozicije koje su najavile pojavu moteta 16. veka. On polako napušta i manir mešanja francuskog i latinskog teksta, a postupak ujednačavanja jezika je izvršen u korist latinskog. U emisiji Visine emitovaćemo 8 moteta koje na koncertu u Utrehtu pre 2 godine izveo ansambl Cantica Sinfonija.
Thank you.
Motete Guillauma di Faja, holandskog kompozitora iz 15. veka, izveo je ansambl Cantica Sinfonija. Čuli ste snimak koji je ostvaren na koncertu u Utrehtu pre 2 godine. Poštovani slušaoci, završena emisija Visine koju je pripremila Jasmina Zec. Ton majstor je bio Ognjen Škrbović.